Somijas premjerministrs Peteri Orpo trešdien paziņoja, ka tiks slēgti robežšķērsošanas punkti uz robežas ar Krieviju, izņemot vienu vistālāk ziemeļos esošo Rajojo Sepī posteni. Uz Krievijas robežas Somijai ir 8 robežšķērsošanas punkti, 4 no tiem slēgti jau kopš pagājušās sestdienas, taču piektdien slēgs vēl 3, kas būšot slēgti vismaz līdz 23. decembrim. Tā ir reakcija uz pieaugošo nelegālo imigrantu skaitu, kas netraucē ierodas no Krievijas. Iepriekš Krievu robežsargi neļāva nelegālajiem imigrantiem bez atbilstošiem ceļošanas dokumentiem doties uz Somijas robežšķērsošanas punktiem. Somija ir saskārusies ar izaicinājumu, ko mēs piedzīvojam vairāk nekā 2 gadus. Tā uzsver iekšlietu ministrijas valsts sekretārs Dimitrijs Trofimovs. Viņš stāsta, ka pēdējās dienās nelegālās migrācijas spiediens uz Latvijas robežām ar Baltkrieviju un Krieviju ir mazinājies, taču netiek izslēgts, ka pēc kāda laika tas atkal pieaugs.
Mēs rūpīgi sekojam un faktiski ņemot vērā, ka vairāki punkti ar ličinajiem valdības lēmumiem jau ir slēgti. Šobrīd uz Krievijas mums turpina darboties 2 sauzemes punkti, 2 dzelzceļa punkti. Uz Baltkrievijas turpina darboties 1 sauzemes punkts un 1 dzelzceļa punkts. Turpmāk lemšana par punktu darbības ierobežošanu un slēgšanu būs atkarīga, protams, no konkrētas situācijas attīstības, jo ikdienā analizējam datus un sazinamies ar kolēģiem ne tikai Somijā, bet, protams, arī Igaunijā.
Kā skaidro ģeopolitikas pētījumu centra direktors, Vidzemes augstskolas prorektors Māris Anžāns, Somijas lēmums ir atbildi uz acīmredzamu Krievijas apzinātu migrantu sūtīšanu uz robežu. Viņa prāt, Somija rīkojas adekvāti, tā sūtot skaidru signālu migrantiem un Krievijai.
Kas Latvija tiešā veidā tas neatsauksies, no Latvijai pirmkārt ir jādomā, vēl vairāk Latvija jau daudz domā dara savas robežas aizsardzībai, bet tas vien parāda to, ka Krievija ar Baltkrieviju koordinē savus pūliņus. Restīvi šobrīd Latvija turpina saskarties ar migrantu plūsmām uz Latvijas-Baltkrievijas robežu, bet ir jāgaida arī šāda situācija uz robežas ar Krieviju. Ja, Krievija iepriekš ir jau virzījusi migrantus uz Norvēģiju, kas arī NATO dalībvalsts, tagad Somija, Baltkrievija virzījus migrantu plūsmas uz robežu ar Poliju, Lietuvu un Latviju. Un acīm redzot, gan Latvijai, gan Igaunijai jābūt gatavai ar to, ka migrantu plūsmas var nākt pāri arī robežai Krieviju.
Savukārt, runājot par ukraiņiem, Anžāns norāda, ka Krievijai šāda rīcība ir kā netieši mērķis, proti viens ar migrantu sūtīšanu uz robežas Krievija atriebis un kaitina vai provocē NATO valstis, Baltijas valstis, Poliju un Somiju, bet tajā pašā laikā mērķis ir arī apgrūtināt ukraiņu iekļūšanu Ukrainas okupētajās teritorijās caur Krieviju. Arī biedrības gribu palīdzēt bēgļiem robežas monitoringa eksperta Anna Griķa uzsver, ka būtu maldīgi domāt, ka šis migrācijas ceļš, vai tas būtu caur Krieviju vai Baltkrieviju, būtu kas jauns.
Šajā gadījumā Latvija ir diezgan stingra nostāja. Tas ir sargāt savas valsts, Eiropas Savienības ārējo robežu, ko mēs arī redzam, tā tas arī notiek. Tas, ko mēs, kā gribu palīdzēt bēgļiem, esam vienmēr uzsvēruši, mēs uzskatām, ka cilvēkiem ir jādod iespēja, tad uzsākt šo patvērumu procedūru.
Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis no Jaunās vienotības ir paudis, ka slēgt visus robežšķērsošanas punktus uz Latvijas robežām ar Baltkrieviju un Krieviju esot jēga vien tad, ja to dara visas reģiona valstis kopā. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.